Եթերում ազատություն ռադիոկայանի Կիրակ նորյա ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ 2014 թվականի կանխատեսումներ։ Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրում փորձագետները կանխատեսում են, թե հիմնական ինչ մարտահրավերներ են սպասում Հայաստանին, Ադրբեջանին և Վրաստանին։ Կլսեք հաղորդում նվիրված կյանքից վաղաժամ հեռացած հայ ժամանակակից մեծագույն գրող և քաղաքացի Լևոն Խեչոյանի մասին։ Կներկայացնենք նաև 2013 թվական անփոփոխ նյութեր Հայաստանի կրթության ոլորտի մասին, ինչպես նաև հաղորդում Իսրայելից։ Մինչ այս նյութերը ծանոթացնեմ օրվա հիմնական լուրերին։ Հիսունութ տարեկան հասակում շաբաթօրը սրտի կաթվածից մահացել է հայտնի դիրիժոր, արվեստի վաստակավոր գործիչ Արամ Ղարաբեկյանը։ Ղարաբեկյանը ծնվել էր 1955 թվականին Բոստոնում, սովորել է Բոստոնի Նյու Ինգլենդ կոնսերվատորիայում, որից հետո ուսումը շարունակել է Գերմանիայի Մայնց քաղաքում դիրիժորական արվեստ է սովորել Ֆրանկո Ֆերարայի մոտ։ Ղարաբեկյանը 12 տարի Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավարն ու դիրիժորն էր, նա հրաժարական էր տվել 2009-ին։ Ղարաբեկյանը մի շարք հեղինակավոր մրցանակների դափնեկիր էր։ Կիևի անկախության հրապարակում ევրոինտեգրման կողմնակիցները, աջակիցները համաժողովրդական վեճեր են անցկացնում, քննարկելով առաջիկա անելիքները։ Տեղական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ ավելի քան 10,000 մարդ է հավաքվել, ցուցարարները պլանավորում են նաև հերթական ավտոերթ անցկացնել և շրջափակել Ուկրաինայի նախագահի Կիևի արվարձանում գտնվող նստավայրը։ Երկրի արևելքում, Խարկովում, անցկացվում է Եվրոմայդանի համաուկրաինական համաժողով, իսկ դրա հակառակորդները, իշխող ռեգիոնների կուսակցության տասնյակ անդամներ հավաքվել են շենքի դիմաց, վերջիններից կարգախոսն է ոչ Եվրոմայդանին, և նրանք խոստանում են թույլ չտալ, որ Խարկովում կրկնվի Կիևի Եվրոմայդանը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին ժամանել է Փարիզ, որտեղ այսօր անցկացվում է Սիրիայի բարեկամ խմբի անդամ 11 երկրների արտգործնախարարների հանդիպումը։ Քիչ առաջ հաղորդվեց, որ հանդիպումը արդեն մեկնարկել է։ Քննարկող հիմնական թեման այս ամսվա վերջին Ժնևում կայանալիք Սիրիայի հարցով համաժողովն է և դրան Սիրիայի ընդդիմության մասնակցությունը։ Սիրիայի բարեկամները փորձում են համոզել Սիրիայի հիմնական ընդդիմադիր ուժի ազգային դաշինքի առաջնորդ Ահմեդ Ջարբային, որ ընդդիմությունը մասնակցի հունվարի 22-ին Շվեյցարիայում կայանալիք Սիրիայի հարցով միջազգային երկրորդ համաժողովին։ Հունվարի 15-ին Ջոն Քերին մեկնելու է Քուվեյթ, մասնակցելու դոնոր երկրների համաժողովին, որին ներկա են գտնվելու մոտավորապես 6 տասնյակ երկրների պաշտոնյաններ։ Այս համաժողովի նպատակն է 6.5 միլիարդ դոլար հանգանակել օգնելու համար պատերազմից տուժած Սիրիայի քաղաքացիական հատվածին։ Իրանի արտգործնախարար Ջավադ Զարիֆը Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշթոնին հրավիրել է այցելելու Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։ Այս հրավերից մեկ օր առաջ հայտարարվել էր, որ Իրանի և 6 ուժերի՝ Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Միացյալ Նահանգների, Չինաստանի, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի միջև միջանկյալ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Թեհրանի միջուկային ծրագրի իրականացման շուրջ։ Ավելի վաղ, անցած նոյեմբերին ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն, Իրանը կրճատելու է իր միջուկային ծրագիրը միջազգային պատժամիջոցների թեթևացման դիմաց։ Իսպանիայի Բիլբաո քաղաքում տասնյակ հազարավոր մարդիկ բողոքի երթ են անցկացնել, աջակցություն հայտնելով անջատողական ETA խմբավորման կալանավորված անդամներին։ Իսպանիայում կալանավորված ETA խմբավորման շուրջ 600 անդամ կա։ ETA խմբավորումը, որի նպատակն է անկախ բասկական պետության ստեղծումը, մինչև 2011-ի հրադադարի հայտարարումը ահաբեկչական ակցիաները իրականացնել, որոնց զոհ է գնացել ավելի քան 800 մարդ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը եւ նախ առաջարկում եմ լսել մի հատված 2010 թվականին փետրվարի 2-ին Լևոն Խեչոյանի հետ Գայանե Դանելյանի հարցազրույցից։ Այն ժամանակ դեռ տասնյակ մարդիկ, ընդդիմադիր գործիչներ, նախկին պատերազմի մասնակիցներ, Խոսքը Ղարաբաղի պատերազմի մասնակիցների մասին է 2008-ի մարտի 1-ի բռնություններից հետո դեռևս գտնվում էին բանտերում եւ մեկուսարաններում, և Լևոն Խեչոյանը առաջին հերթին իր զորակցությունն է հայտնում բանտարկվածներին։ Լսենք 2010-ի հարցազրույցից այդ հատվածը։
2010 թվականը իմ համար ակնկալիք սպասում, ավելի ճիշտ է, որ ես սպասում եմ իմ մարտական ընկերների ազատագրությանը, եթե կարելի այդպես ասել, Սասուն Միքայելյան, Արամ Բարեղամյան եւ մնացած են 15 տղաները։ Ամենակարևոր ակնկալիքը սա է, չէ՞ որ այդ տղաները ազգի ողնաշարն են։ Դա շատ բարոյական կարևոր մի հարց է, որ պետությունը պարտավոր է այդ հարցը լուծել։
Գրողի ձեր սիրտն է ցավում, թե հայ քաղաքացու, հայ մարդու։
Ասել թե գրողի դա ցանկացած, ինձ թվում է ցանկացած ազնիվ մարդու եւ մտավորականի դիրքորոշում է, ոչ թե անպայման գրողը, երբ որ մարդիկ հանիրավի նստած են, հանիրավի պատժված են։ Ինչի մասին է խոսքը, քաղաքական, այո, նրանք պիտի ասել, որ 15 հոգին էլ քաղ բանտարկյալ են, եւ ով չգիտի, որ Սասուն Միքայելյանը մարտին աշտում սխրանքներ է գործը, սխրանքներ ուղակի, եւ կարելի է նման մարդուն դատապարտել, երբ որ օրինակ պիտի ցույց տանք մեր երիտասարդներին, իրենով օրինակ պիտի ցույց տանք դաստիարակության, եւ ամենակարևորը հայրենի սիրության օրինակ պիտի լինի ինքը, ոչ թե ինքը Բերդում պիտի լինի։
Ինչ վերաբերում է արվեստի եւ մշակույթի ոլորտին, Լևոն Խեչոյանի համոզմամբ այսօր ամենացավալին այն է, որ մեր հասարակության մեջ շատերն իրոք չեն գիտակցում, թե ինչ ասել է արվեստ եւ մշակույթ։ Ուրեմն եւ բնավել կրողը չեն մեր մշակույթի։
Ես մի բան գիտեմ, որ դարերի ընթացքում ժամանակներ եղե, որ նույնիսկ մենք պետություն չենք ունեցել, նույնիսկ ամիրայության են, ամիրայությունների են վերածված մեր երկիրը, բայց միշտ բոլոր պայմաններում պահվել է ազգ մշակույթի շնորհիվ։ Ես մտածում եմ, որ մշակույթն է ամենակարևոր բանը, եւ արժանապատվությունը, ազգի արժանապատվությունը, իսկ արժանապատվություն լինում է միայն ու միայն մշակույթի շնորհիվ։ Երբ որ ցանկացած քաղաքացի իր ազգի պատմությունը լավ գիտի, նա նաեւ հպարտ է լինում, նրա ողնաշարը պինդ է լինում, եւ հողի վրա կարողանում է հպարտ մանգալ։ Սա է մշակույթ ասածը իմ համար, իմ հասկացությամբ։ Չէ, իմ մասին չենք խոսում, այդ հարցի պատասխանը դա է։
Հիշեցնեմ, սա մի հատված էր 2010 թվականի փետրվարի 2-ին Լևոն Խեչոյանի հետ Գայանե Դանելյանի հարցազրույցից։ Մեր այդ օրվա ծրագրերը դուք կարող եք գտնել և լսել ինտերնետային մեր էջում, այցելելով արխիվ բաժինը։ Լևոն Խեչոյանի քաղաքացիական դիրքորոշման ապացույցներից էր նաև անցյալ տարի մայիսին, երբ նա մայիսի 28-ին հրաժարվեց Հայաստանի նախագահի կողմից շնորհված մեդալից։ Այդ օրը նա հիվանդանոցից մեր ռադիոկայանին ասել էր, թե շնորհակալ է վստահության համար, սակայն չի կարող մեդալը ընդունել, երբ երկրում այս չափի է հասել արտագաղթի ծավալները, և դրան զուգահեռ, չդիմանալով սոցիալական ծանր պայմաններին, իր ազատամարտիկ եղբայրները նստացույց են անում։ Այս նրա պարզաբանումը տպագրվել էր նաև հայկական մամուլում։ Հիմա լսենք հաղորդում նվիրված հիվանդության պատճառով կյանքից վաղաժամ հեռացած հայ ժամանակակից մեծագույն գրողի և քաղաքացու մասին։ Հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Դանելյանը։
Երեք հայ հասարակությունը հրաժեշտ տվեց մեր ժամանակի լավագույն արձակագիրներից Լևոն Խեչոյանին։ Նրա մահվան բութը ցնցել էր շատ-շատերին։ Գրողի ծանր ու երկարատև հիվանդության շրջանն ավարտվեց մահվան ելքով, Քանի անգամ այր մահվան աչքերին նայել Ղարաբաղյան պատերազմի օրերին, երբ թողել էր գրիչն ու զենք վերցրել իր ընկերների հետ պաշտպանելու իր հայրենիքը, ծնունդով ախալ քաղաքցի էր, բարձրագույն կրթություն ստացել էր Գյումրիում, բնակվում էր Ռազդան քաղաքում, կռվում էր Ղարաբաղում, գրքեր էր հրատարակում Երևանում։ Ղարաբաղյան պատերազմից առաջ 1991-ին հրատարակել էր արդեն առաջին գիրքը «Խնկի ծառերը» ու անմիջապես ճանաչվել գրական աշխարհում, հետո արդեն 99-ից հաջորդաբար պիտի լույս տեսնեին նրա մի ժողովածները՝ «Սև գիրք», «Ծանր բզեզ», «Հողի դողը», «Ձայներ և տեսիլներ», «Հունիսի 5-ը և 6-ը», «Տան պահապան հրեշտակը», «Փուշը», «Հայր փուշը»։ 2013-ին էլ Սամվել Մկրտչյանը հրատարակեց նրա պատմվածքների և հարցազրույցների ժողովածուն։ Մեկ շաբաթ առաջ էլ լույս տեսավ նրա «Վերջին մհերի դուռը» վեպի ազդօրինակը։ Այդ գիրքը Լևոն Խեչյանն իր կյանքի գործն էր համարում։ Հարցազրույցներ տալ չէր սիրում, բայց դրա փոխարեն հրաշալի զրուցակից էր։ Նրա հետ զրույցը չէր վերջանում, ինչպես և իր երկրային կյանքով չի վերջանում իր գոյությունը մեր իրականության մեջ, այսօր ասում էին իր կրճընկերները։ Գրական թերթի գլխավոր խմբագիր, արձակագիր, դրամատուրգ Կարինե Խոդիկյան։
Թվում էր, թե գիտեինք, թվում էր, թե մեզ պատրաստում էինք, չգիտեմ ինչ էինք պատրաստում, բայց հերթական անգամ հասկանում ես, ինչքան անզոր ես, որովհետև այն տեսակը պակասեց, որ ոգի պես անհրաժեշտ էր իմ երկրին, այն երկրին, որի և զինվորներ, և գրողներ, և քաղաքացիներ, և մարդներ Լևոն Խեչոյանը։
Արձակագիր Ալիս Հովանեսյան։
Երբ մեզանից հեռանում են մեր հարազատները, մեծ գրողներ, մեծ մարդիկ, միշտ այսպիսի մի վակուում է ստացվում, և միշտ մտածում ես, կար մի շրջան, որ Լևոնի հետ ժամանակակից էիր, ապրում էր նույն քաղաքում, նույն երկնքի տակ, մի ուրիշ ժամանակակից շրջան էր, և նրա մահից հետո սկսվում է մի ուրիշ շրջան առանց Լևոնի։ Ես չգիտեմ, պիտի համակերպվենք այդ վշտի հետ, և պիտի մխիթարվենք նրանով, որ նա արեց այն, ինչ կարող էր։
Իր գրչընկերներից Հովիկ Վարդմյանը նաև Լևոն Խեչյանի զինակից ընկերներ Ղարաբաղյան պատերազմում։
Ինքը ինձ համար որպես չափանիշ շատ բարձր գրող էր, իսկ որպես հայրենասեր մարդու, որպես մասնակից, շատ քիչ արվեստագետներ են, որ զենք են վերցրել Արցախյան ազատամարտի ժամանակ, դրանցից մեկը Լևոն Խեչոյանը, Հրազդանի ջոկատի հետ Սասունի մենգերնա, Միքայելյանը մենգերնա, ինքնելի մենգերնա, ես գիտեմ, որ միշտ գնացել է Սասունի հետ և մասնակցել է շատ քչերի շարքում մասնակցել է, ու բացի դրանից իր ապրելակերպով միշտ ինքը ապրել է որպես հայրենասեր, հայրենիքը իր հողուջուրը սիրող մարդ, իր գրականության մեջ, իր կյանքով, իր ապրելակերպով ամեն ինչ։
Բանաստեղծ Նարցիս ամսագրի խմբագիր Շանթ Մկրտչյանը մեր զրույցի ընթացքում չէր կարողանում զսպել հուզմունքն ու արցունքները։
Այն ժամանակ կյանքի ծառացած մեր գրչեքները, սիրելի ընկերը, մեծատաղանդ արցախագիրը, որի էջերը ես վստահ եմ, որ իրենից հետո էլ դեռ պիտի նոր անակնկալներ մատուցեն գեղարվեստական ամբողջ իրականության վերաբերյալ, կյանքի վերաբերյալ, ինքը ճշմարիտ, կառուցիկ և գեղեցիկ անձնավորություններ, իր ամբողջ գրականությունը իր արմատներով գալիս է հենց հայ գրականությունից, հայության խորքերից է գալիս և հարստացած նոր ժամանակների շնչով։ Շատ-շատ եմ ափսոսում, որ ուրիշ համար։
Տես գրաների միության նախագահ Էդվարդ Միլտոնյանի համոզմամբ էլ
Լևոն Խեչոյանը վերջին 30-ամյակի լավագույն մեր արձակագիրներից, էսեիստներից է, հրաշալի են փաղանգի, որը շարունակում էր դասական մեր գրականության հրաշալի ավանդույթները, և պատահական չէ, որ նա շատ մտերիմ էր և Հրանտ Մաթևոսյանի հետ, և Աղասի Այվազյանի, և մեր ժամանակի լավագույն գրական դեմքերի հետ, այսինքն այդ գրականությունը ուներ արմատներ դասական գրականության մեջ, հա, եւ համաշխարհային, եւ նաեւ ժամանակակից համաշխարհային արձակի մշակութային դաշտի մեջ էր, ու նրա արձակը գրավում էր հենց այդ ուժով, ավանդույթի եւ նորարարության։ Թվում է, թե այն թեմաները, որ ինքն է արծարծում, այդպես հեշտ չէ նորարարությամբ ներկայացնել, բայց ամեն թեմա էլ գրողը ինքն է շնչավորում, ու Լևոն Խեչոյանի փաստորեն վերջին գիրքն էլ, Փուշը, հայր Փուշը, դա հրաշալի գիրք էր, նաև տարբեր տարիների գրվածքների ուրեմն հավաքածու էր, և մենք գիտենք վերջին քանի տարին աշխատում է նոր վեպի, որը Սարծի Դավթի թեմաներով մեր էպոսի, և ես կարծում եմ ինքը դժվարությամբ էր աշխատում, գիրը նրա թվում է դժվար էր ստեղծում, բայց իմ կարծիքով նաև հագեցած է պոետականությամբ, խորը գտնություններ ուներ, շեշտելու հուսականություններ ներմուծում նաև իր խոսքի մեջ, և աստվածաշնչյան պաթոսը կար, ինքն էլ հեշտ մարդ չէր, որ ասեմ, թե հեշտ էսպես ընկալելի, իր մեջ ուներ նաև բարդ թանձր նստվածքի գույնի, շերտեր ուներ, և նրա հետ մտերմություն, ընկերությունը միանշանակ էսպես հալած յուղի տեղ չես կապտնել, բայց ինքը իհարկե նաև պիտի ասեմ, ազնվագույն ընկերեր, ազնիվ, մաքուր, ճշմարտության կողմնակից, արդարամիտ, և նաև առանձնապես նշենք պատերազմի տարիներին ինքը մասնակցել էր գործողությունների, Սասուն ջոկատի կազմում, բայց երբեք ես չեմ նկատել, նույնիսկ պատերազմից առաջ մենք շատ հանդիպել ենք Հրազդանում, ինքը երբ որ Հրազդանի մշակույթի վարչության պետն էր քաղաքի 90-ական թվականների սկզբին, մենք իր սենյակում, ես գրական ստուդիա էինք հիմնել Հրազդանի շրջանի գրողների,
այսպես
նա դե մի քանի տարի անցել, արդեն 24 տարի անցել այդ օրերից, հա, և հենց իր սենյակում ես գնում էի, մենք իրար հետ այդ գրական ստուդիայի աշխատանքներ էին կազմակերպում, ուզում եմ ասել, պատերազմից առաջ էլ և պատերազմից հետո էլ ես չեմ նկատել, որ նա ինչ-որ մի պահի շեշտի, թե ինքը մարտական գործողությունների է մասնակցել, չգիտեմ, կան մարդիկ, որոնք մի օր էլ գրված լինեն, այնպես են ներկայացնում, որ իրենք աշխարհը փրկել են, բայց նաև պիտի անպայման շեշտեմ, նրա մեջ թշնամի փնտրելու բան չկար, նա անգամ պատերազմական այդ գործողությունները նկարագրելիս առաջին հերթին մարդու հոգին էր ճանաչում, մարդու հոգու ներքին են անիմանալի շերտերին էր ձգտում հասնել, և իր արձակը հենց այդ մղումը ուներ, այդ ձգտումը ուներ, ցավալի է, բայց պիտի փաստենք, որ հեռանում են մեր գրողները, հրաշալի գրողները, և մենք հետահայաց նոր տեսնում ենք, ինչպես սևակներ ասում, երբ որ ծառը կտրում են, նոր են,
չէ,
ծառի բուն հաստությունը, այդպես էլ մեր ժամանակների գրողների նկատմամբ ես պիտի խնդրեմ, թախանձենք, հորդորենք, որ մեր ընթերցողները, մեր գրչեղբայրները, մեր քննադատները ոչ թե կացին առնենու նարեկացու, չարենցի այս չափանիշներն առած հետապնդեն ժամանակից գրողներին,
այլ
այո, և հաճախ անտարբերությամբ, այլ ճանաչեն բուն այդ գրողի, առանց համեմատության, առանց բանի, թող ճանաչեն յուրաքանչյուր տաղանդավոր գրողի էությունը, հասկանան, թե նա ինչ է բերել մեր գրականությանը, վերջապես ամեն գրող իր յուրահատկությամբ է առանձնանում և նշանավորում իր գոյությունը, առանձնակիություն։ Չարենցը մի հետաքրքիր միտք ունի, երբ ասում է, մարդը մահանում է, գնում է, ուրեմն ցավալին այն է, որ մահացավ անկրկնելի մարդը, յուրաքանչյուր մարդ անկրկնելի, այդ ցավը դա է, եւ առավել եւս անկրկնելի է յուրաքանչյուր գրող, հատկապես երբ որ նա մեծ գործ է արած լինում, հրաշալի գործեր, եւ
պետք է ճանաչել քանդեր կա,
ճանաչել ապրողի մեջ, չտեսնել մրցակից, չտեսնել ճշնամի վատը, չտեսնել առաջին հերթին, գիտեք ինչ, մեզանում արդեն դարձել է ինչ-որ կանոն, մենք փնտրում ենք առաջնահերթ բացասականը, ոչ դրականը, այնիսկ կա այսպիսի միտք, երբ որ դու ուզում ես գնահատել բանաստեղծին, գրողին, դու պիտի գտնես նրա լավագույն գործերը եւ դրանցով գնահատես գրողին։
Եվ ոչ թե անդ։
Այո, մենք ճանաչելով յուրաքանչյուր ստեղծագործողի գրողի լավագույնը, մենք նաեւ իմանում ենք, մեզ համար ենք ճշմարիտ դարձնում, թե վերջապես ինչ չափանիշների, ինչ բարձունքների է հասել գրողը, եւ հանրահրճակելու հենց այդ գեղեցիկը, այդ բարձր արվեստը։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում եմ ծրագիրը։ Դեկտեմբեր և հունվար ամիսներին լրատվական ասպարեզը սովորաբար հարուստ է լինում անփոփոխ և կանխատեսող նյութերով, նախ տարին է անփոփվում հիմնական գլխավոր իրադարձությունները, հետո ճյուղ առ ճյուղ, բնագավառ առ բնագավառ, ինչ ցուցանիշներ գրանցվեցին անցած տարում, դրական թե բացասական, տնտեսությունը աճեց թե անկում ապրեց, ինչ փոխվեց շարքային մարդկանց կյանքում, հետո սկսվում են կանխատեսումները, ինչ ակնկալիքներ, սպասելիքներ կան սկսվող տարվա համար, սրանք շարունակվող, միմյանց նույնիսկ շարունակող թեմաններ են, և հաճախ ակնկալիքների ազդակները հստակորեն երևում են արդեն տարեվերջին, օրինակ Հայաստանի համար երկրի ղեկավարը արդեն հույս է հայտնել, որ Հայաստանը կանդամակցի մաքսային միությանը, կունենանք նոր իրավիճակ և ավելի ապահով երկիր։ Հիմա առաջարկում եմ լսել ոչ միայն Հայաստանի, այլև Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանին վերաբերող կանխատեսումներ, Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի ներքին կյանքում ու նաև արտաքին քաղաքականության ուղղությամբ ինչ հիմնական մարտահրավերներ են տեսնում փորձագետները։ Լսենք Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը, փորձագետների հետ Պրահայից զրույցը վարում է Դեմիս Պալանդովը։
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов. И нашими экспертами сегодня будут. Из Еревана Аванес Игитян, бывший глава Комитета международных отношений Национального собрания. Из Тбилиси политический аналитик Леван Цуцкеридзе, представитель Голландского института многопартийной демократии на Южном Кавказе. И из Баку Лейла Алиева, политолог, директор Центра национальных и международных исследований. Приветствую вас в нашей программе. Тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – политический прогноз на 2014 год для стран Южного Кавказа. Собственно, с какими основными вызовами столкнутся Грузия, Армения и Азербайджан в своей внутренней и внешней политике? Я предлагаю начать с внутренней политики. Давайте начнем сегодня с Баку, раз у нас дама Лейла Алиева. Я предоставляю вам микрофон.
Спасибо большое и здравствуйте. Тема интересная, поскольку вообще прогнозы всегда было дело неблагодарным. Наверное, все-таки основываясь на том, с чем мы встретили 2014 год, можно что-то рассказать. Я думаю, что речь идет о задачах и каких-то основных моментах, которые ждут Азербайджан. По главному приоритетному направлению, карабахскому вопросу, мало кто ожидает каких-то изменений. Дело в том, что, я думаю, основные факторы, влияющие на эту проблему, не ожидаются, что они изменятся ни в международном плане, ни во внутреннем плане. Поэтому я думаю, что нету каких-то сюрпризов или серьезных продвижений в карабахском вопросе ожидать не следует.
Лейла, а можно я вопрос по ходу дела буду задавать? Да? Вот вы сказали, выделили в карабахскую проблему в качестве первой и, насколько я понимаю, самой важной. А скажите, есть какие-то опросы населения? Вот, допустим, я знаю, что в Грузии вопрос территориальной целостности в приоритетах у людей не на первом месте. На первом месте больше социальные проблемы, проблемы там с зарплатами. А как в Азербайджане?
Я думаю, проблемы социальные, конечно, стали занимать в Азербайджане большее место по сравнению с тем, что было, предположим, 10 лет назад. Но поскольку карабахский вопрос все-таки у нас находится в несколько ином статусе, чем в Грузии. В Грузии потери территории, они идут по линии административных автономий бывших, а в Азербайджане они далеко за пределами этой линии. И поэтому я думаю, что эта проблема стоит острее. Но, с другой стороны, социальные проблемы в Азербайджане, я думаю, немножко смягчены по сравнению с Грузией из-за нефтяного фактора, притоков нефтедолларов, которые не прекращаются. И предполагается, что в течение 10 последующих лет каждый год будет поступать по меньшей мере несколько миллиардов долларов. И в общей сумме, во всяком случае, больше 100 миллиардов долларов поступит в бюджет страны.
Да, Лейла, давайте вернемся все-таки к политике. Как вы считаете, вообще будет какое-то оживление политическое или, в принципе, вот это такое зачищенное политическое поле, оно как было в прошлом, так и останется?
Нет, почему? В прошлом году у нас было достаточное оживление на выборах. Президентские выборы, мы видели уникальное совершенно объединение оппозиционных сил, которое включило в этот раз в себя и гражданское общество, и движение молодежи, и, так сказать, интеллигенцию. Достаточно уникальное, я бы сказала, оживление. Просто оно произошло несколько позже, чем это предполагалось. Вот, некоторые были проблемы с процедурами и так далее и тому подобное. Поэтому, так сказать, результата серьезного это не дало. Но, в принципе, конечно, в прошлом году у нас было достаточно оживления. В принципе, предполагается, что в этом году это год выборов на местном уровне, органов самоуправления, муниципальных выборов, а в 2015 году выборы парламентские. Вот 2014, скорее всего, будет годом подготовки к 2015 году. 2014 местные выборы, я думаю, не очень серьезно воспринимаются со стороны оппозиции, потому что регионы более-менее как сферы влияния поделены между олигархами, министрами, и поэтому более-менее предопределен исход этих выборов. Но гораздо более серьезно, я думаю, оппозиция будет готовиться к 2015 году. В этом году, однако, я считаю, что будет серьезное оживление в области гражданского общества. Оно связано прежде всего с реакцией на очередную атаку на гражданское общество, которая имела место в конце 2013 года на принятие очень реакционных поправок к законам о неправительственных организациях и так далее. И как реакция на это может ожидаться мобилизация гражданского общества серьезная. Вот, поэтому в Азербайджане в последнее время, я бы сказала, идет по нарастающей мобилизационные процессы общественные. Просто это зависит, в какой сфере и какие части сектора общества в это задействовано.
Что ж, спасибо, Лейла. Давайте теперь послушаем нашего ереванского эксперта Аванесы Гитян. Аванес, скажите, ну, Армения тоже после выборов. Как вы считаете, каким будет внутренняя политика в 2014 году?
Спасибо. Да, вы правильно отметили, что действительно в Армении такой затяжной межвыборный период, если, конечно, не будет каких-то экстраординарных ситуаций, когда Армения вынуждена пойдет на внеочередные выборы. Тем не менее, вроде бы так политические силы смирились с этой мыслью, что выборы, они как бы далеко, и в этой ситуации наблюдается активизация гражданского общества. И очень часто политические силы, особенно оппозиционные, не успевают за активностью, за протестными движениями гражданского общества. Здесь также нужно отметить, что в Армении очень активизировалась, я бы сказал бы так, журналистское сообщество. Сегодня уже той ситуации, которая была несколько лет назад, когда была монополия на информационное поле со стороны властей, оно как бы сломалось благодаря именно активности журналистов, которые в большинстве своем оппозиционные, по сути оппозиционные, не принадлежащие или не ангажированные тем или иным политическим факторам, а именно оппозиционные по сути. Кроме того, конечно, большую роль, нужно отметить, сегодня имеют социальные сети, и получение информации стало довольно-таки легким процессом для населения. И вот в общем на этом фоне довольно-таки легко доводится до общества те правонарушения или те антиконституционные, незаконные действия властей, которые довольно-таки часто имеют место в Армении.
Что ж, спасибо большое. Давайте перейдем к нашему эксперту из Тбилиси, Леван Цуцкеридзе. Леван, Грузия тоже после выборов, и сейчас вроде бы начинается год полного такого правления грузинской мечты, то есть каких-то двух лагерей, по крайней мере, в исполнительной власти мы больше не видим, только один лагерь и парламентское большинство у грузинской мечты. Значит ли это, что теперь вот сегодня у грузинской мечты развязаны руки, и она сможет вот реализовывать все те реформы, которые она обещала?
Здравствуйте. Я думаю, что этот год будет очень интересным. Конечно, грузинская мечта закончила, так сказать, консолидирование власти в исполнительном и в парламентских ветвях этой власти, но у нас в конце мая или в начале июня будут местные выборы. И сейчас грузинское правительство и парламент работают над очень амбициозной реформой местного самоуправления. Я думаю, что местные выборы станут очень-очень важным событием для развития грузинской политической системы и политической жизни Грузии. Так что это будет очень-очень серьезным политическим фактором, для которого будет, я думаю, обусловливаться очень многое развитие и политики грузинской мечты.
Леван, а что вы имеете в виду? Когда вы говорите о муниципальных выборах, да, есть какие-то предпосылки для того, чтобы национальное движение или другая оппозиция отнимет у грузинской мечты много мест на местном уровне?
Я думаю, что местные выборы будут более конкурентными, чем были президентские выборы. Как будут проводиться выборы, будет очень существенно влиять на грузинскую политику и шансы грузинской демократии тоже. Потому что проводить выборы хорошо, легко, когда более-менее последний итог обусловлен. Я думаю, что на президентских выборах у нас была такая ситуация, когда было ясно, что кандидат грузинской мечты выигрывал эти выборы. Но я думаю, уже прошло 2 года после того, как грузинская мечта пришла к власти. Сейчас есть более пространное место для политической конкуренции, и в мае-июне эта конкуренция будет еще обостряться. Так что я не думаю, что Единое национальное движение как-то радикально может эти выборы выиграть. Я это очень рано сейчас говорить, но я думаю, что будут конкурентные выборы. И мы должны, конечно, еще и учитывать тот фактор, что грузинская мечта состоит из многих политических партий, и у этих политических партий есть очень разные мнения по многих очень вопросов. Так что очень много вопросов, на которых мы очень скоро будем видеть ответы. Это один большой вопрос. Второй большой вопрос, я думаю, что это развитие экономики и создание рабочих мест, потому что грузинская мечта пришла под лозунгом социальной справедливости, и она предложила большой экономический рост. Я думаю, что в этом году уже не будет никаких оправданий, если мы не будем наблюдать или роста, или создания новых рабочих мест. Так что как будет экономика вести себя, как будет экономическая политика проводиться, будут ли люди существенно ощущать, что что-то меняется в их экономической и социальной политике, я думаю, что будет очень серьезным фактором в смысле того, будут ли люди в будущем верить в демократии. Потому что если демократические выборы не принесут хорошие экономические результаты, если они не принесут хорошие социальные результаты, если выборы не будут проходить хорошо, но я надеюсь, что у нас будут очень-очень хорошие выборы, тогда мы встаем перед риском того, что новые радикальные партии или радикальные лидеры будут входить в политическую систему и играть очень негативную роль.
Ливан, у меня еще один вопрос. Когда грузинская мечта пришла во власть, и было вот это противостояние между старой командой и новой командой, говорили о том, что вот когда это противостояние закончится, и нацдвижение полностью уйдет в оппозицию, Михаил Саакашвили уйдет со своего поста, вот тогда можно ожидать раскола в грузинской мечте, то есть распада коалиции. Вы сами сказали о том, что там разные политические силы. Этот прогноз также еще и увязывался с уходом Бедзина Иванишвили с поста премьер-министра, что и произошло. Как вы считаете, в этом году можно ожидать такого распада коалиции?
Это зависит от очень-очень многих факторов, от внешних факторов тоже и так далее. Но я думаю, что Единое национальное движение пока еще что представляет очень серьезную политическую угрозу грузинской мечте. И если они будут раскалываться, я думаю, что Единое национальное движение будет очень сильно накапливать политический капитал на этом. Знаю, что в грузинской мечте есть осознание того, что если они будут индивидуально или раскалываться, или ходить на выборы индивидуально, тогда шансы индивидуальных составных объектов коалиции меньше, чем коалиции. Так что вот эта внешняя угроза в виде Единого национального движения, которое, кстати, в парламенте контролирует 40% голосов, является главным, один из главных факторов того, что коалиция пока еще единая. Но очень много факторов, которые будут вносить диссонанс, я думаю, в политической жизни Грузии. Это, как я сказал, экономические вопросы, социальные вопросы, конечно, внешние вопросы, вопросы демократии и прав человека. Но национальное движение очень сильная партия, так что до местных выборов я не ожидаю каких-то больших и серьезных расколов.
Давайте пойдем по второму кругу, поговорим о внешней политике, о том, с какими внешними вызовами столкнутся страны Южного Кавказа в этом году. Лейла Алиева, я передаю вам микрофон. Вы, собственно, и начали все-таки не с внутренней темы, а с темы Карабаха, которая затрагивает все-таки и других игроков международных. Предлагаю вам продолжить.
Да, ну поскольку про Карабах мы как бы уже сказали, то я подчеркнула несколько моментов. В прошлом году был очень важный момент, когда Азербайджан подписал контракт по поводу ТАПа, так называемый.
Газопровода, да.
Газопровода, да. То есть вопрос как бы с альтернативным снабжением европейского рынка газом решен на следующие 38 лет. А в будущем году железная дорога будет введена в строй Баку-Карс, Ахалкалаки-Карс. Тоже очень важный проект, тоже альтернативный для Азербайджана из Грузии и Турции, который закрепит определенную стратегическую связку в регионе и выход тоже на Европу Азербайджана. С другой стороны, Азербайджан заканчивает свой срок в составе ООНовского Совета Безопасности, но зато в 2014 году Азербайджан должен заступить на место председателя ПАСа, да, в Совете Европы. Вот здесь разыгрывается очень большая драма, потому что международные неправительственные организации, правозащитные организации начали широкую достаточно кампанию по недопущению этого. Потому что, согласно одной из правозащитных организаций в Азербайджане, 2013 год был самым худшим последние годы по правам человека. И даже приводит цифру, что в Азербайджане сейчас больше, чем 100-140, если я не ошибаюсь, политических заключенных. Вот, поэтому, значит, на самом деле это волна по протесту по поводу вступления Азербайджана в председательство в Совете Европы, оно будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты какие-то результаты. Но здесь предсказывать что-либо очень сложно.
А что вы думаете, да, давайте посмотрим на восток от Азербайджана, что вы думаете об Иране и о той ситуации, которая складывается вокруг Ирана?
Да, моей следующей задачей было тоже охарактеризовать изменения в Иране и, соответственно, международного статуса Ирана и отношений, международных отношений Ирана с главными игроками США и Европы. Значит, если ситуация в Иране будет продолжаться нарастать по позитиву, то есть как будет сниматься эмбарго, значит, это, безусловно, повлияет и на позицию Азербайджана в регионе, и ту роль Азербайджана, и также, я думаю, что все возможно и на цену нефти в какой-то степени, потому что ну, сейчас очень сложно это говорить без каких-то серьезных подсчетов. В политическом плане, безусловно, Азербайджан выигрывал от того, что было эмбарго в региональном масштабе. В индивидуальном не очень. Потому что Азербайджан, особенно после прихода Гейдара Алиева, все время старался балансировать важных соседей. Вот. Но из-за Америки как бы с Ираном это не получалось. Сейчас, с одной стороны, у Азербайджана появляется возможность кооперации с Ираном, но, с другой стороны, его роль в региональной энергетической безопасности и в европейской, и вообще западной энергетической безопасности может снизиться в зависимости от того, как пойдут развиваться события с Ираном. Все будет познаваться в динамике, но есть такая тенденция. Вот так вот.
Что ж, спасибо большое. К сожалению, у нас не очень много времени. Я хотел бы, конечно, еще поговорить о России, но думаю, мы поговорим о России в одной из наших следующих передач. Давайте теперь послушаем нашего эксперта из Еревана, Аванесы Гетян. Аванес, ну, в принципе, и вы можете поговорить о России. Правильно ли я понимаю, что если говорить о внешней политике, то основной вектор Армении теперь строго нацелен на Россию и таможенный союз?
Да, если мы говорим сегодня об Армении, уклониться от этой темы, связанной с Россией, практически невозможно. Я хотел бы два слова сказать также о карабахской проблеме, видение с этой стороны, скажем так. Наблюдается некоторая закостенелость позиций сторон азербайджанской и армянской стороны в вопросе Карабаха, и это привело к инерционности мышления. В практически последние десятилетия, 10-15 лет ничего нового в позиции сторон не добавляется, несмотря на активные действия посредников. Что вселяет надежду в этом году, так это активизация посредников в вопросе привлечения, собственно, карабахской стороны. Наконец-то участились поездки в Карабах и также дискуссии с властями Карабаха. Все-таки, что хотят люди, которые проживают там, что говорят власти, избранные этим населением. Я думаю, что это может ввести новую струю в видение сущности конфликта Карабаха. Это если коротко. 2014 год, я думаю, он будет продолжением конца 2013 года, связанным с заявлением Армении об активизации вступления в таможенный союз и евразиатскую, вот скажем так, семью, да, ассоциацию. Это очень сложный вопрос. Я бы не сказал, что Армения сделала резкие вопросы в ориентации, просто здесь смешались некоторые факторы, скажем так, исторического сотрудничества, политической ориентации и экономической целесообразности, поэтому на эту тему довольно-таки трудно говорить. Если попробовать убрать все политические аспекты, и военные, и связанные с безопасностью в регионе, энергетической безопасностью, то, собственно, с экономической точки зрения таможенный союз не вселяет никакой-нибудь такой существенной перспективы в экономическом развитии Армении. Если мы примерно прикинем, что получает сегодня Белоруссия со своими 4,5% или Казахстан около 8% от, так скажем, общего пирога, собираемого за счет внешних таможенных пошлин, то если Армении достанется там 2 или 1, 2, 3%, речь идет о 50-70, при таком очень оптимистическом подходе это 100 миллионов в бюджет, это практически ничего. Но самое главное, я думаю, что не решается проблема привлечения прямых инвестиций. Вот сегодня, в 21 веке, вот послекризисный период, первоочередной задачей многих стран является именно привлечение прямых инвестиций известных инвесторов, которые приносят технологии, открывают рабочие места. А сегодня ассоциация с Европейским Союзом как раз-таки предполагала использование европейского рынка. К сожалению, дискуссии определенной не получилось. Все случилось как бы в один день или даже, можно сказать, в одну ночь, когда президент Армении съездил в Москву и вдруг сделалось такое заявление о том, что будущее Армении такое процветание власть Армении видит в таможенном союзе. Как это будет идти дальше? Трудно сказать, но одно ясно, что здесь будет борьба бюрократов, скажем так, которые будут бороться за те кусочки пирога, о котором я говорил, при распределении, значит, общих поступлений от общей границы.
Аванес, к сожалению, времени практически не осталось. Да, я хотел бы спросить нашего эксперта из Тбилиси, тоже Ливан. Понятно, понятно, что этот год пройдет для Грузии в подготовке к подписанию, собственно, окончательному соглашению об ассоциации с Европейским Союзом. Как вы считаете, смирилась ли Россия с тем, что Грузия выбрала евроинтеграцию, и не будет ли Россия пытаться помешать этому процессу?
Да, конечно, будет. Вы совершенно правы в том, что подписание договора с Евросоюзом это является главной внешнеполитической задачей Грузии в этот год, и как скорее это будет происходить, тем лучше, я думаю. Но тот факт, что мы не зависим от российского газа, или наши импорты и экспорт не превышают 8% с ней, не значит ни в коем смысле, что нет других сценариев или методов, используя которых Россия не может помешать этому процессу. И так что я думаю, что
какие,
это и будет.
О каких сценариях вы говорите? Вот что может быть?
Честно говоря, я бы не хотел сейчас конкретно размышлять на таких сценариях. Я
подсказывать
думаю, достаточно
не хотите.
Людей, кто про это думает, но я думаю, что есть, конечно, методы, которые могут быть использованы или опробуемы. Но я тоже надеюсь на тот факт, что вот пример Армении или Украины как-то повлиял тоже на европейскую политику и на европейское видение дел в регионе. Вот год назад можно было очень часто в европейских столицах слышать, что вот это свободный выбор этих стран. И будут они входить в Российский Союз или в Европейский Союз. Вот сейчас вот такая позиция более редко встречается. Я думаю, что это будет помогать Грузии, что европейская политика будет более активной. Но я думаю, что правительство Грузии и политический спектр Грузии, не только правительство, должны объединиться над этой идеей и как-то успешно и скоро проводить ту очень, очень серьезную работу, которая предстоит вперед. Но если мы сможем подписать этот договор, я думаю, что более или менее Грузии предоставится шанс более стабильного и эффективного развития экономики, и, я думаю, что тоже и политической системы. И это, конечно, очень сильно повлияет на вопросы территориальной целостности Грузии, потому что вы совершенно правы, это не номер первый вопрос, но номер третий, и различие между первым и третьим процентных смысла очень маленькое. Я думаю, что сближение с Европой тоже будет внести свой вклад в перспективах урегулирования тех конфликтов, которые есть в Грузии.
Что ж, спасибо большое. К сожалению, времени совсем не осталось. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку Лейла Алиева, политолог, директор Центра национальных и международных исследований. Из Еревана Аванеса Гитян, бывший глава Комитета международных отношений Национального собрания. И из Тбилиси политический аналитик Леван Цуцкеридзе, представитель Голландского института многопартийной демократии на Южном Кавказе. Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Ասը շարունակելով թեմա նշեմ, որ այսօր մեր ռադիոհաղորդումից անմիջապես հետո երեկոյան ժամը 8-ին ինտերնետային մեր կայքում կարող եք դիտել Ազատություն TV-ի Կիրակնորիա վերլուծականը Հրայր Թամրազյանի հետ։ Այսօրվա թեման կանխատեսումներն են Հայաստանի մասին։ Հատուկ մեզ համար իր կանխատեսումներն է ներկայացնում հայտի փորձագետ Թոմաս Դվալը։ Շարքային հայաստանցիները նույնպես իրենց կանխատեսումներն են ներկայացնում, խոսում 2014 թվականի ակնկալիքների մասին։ Կիրակնորիա վերլուծականը միացնում է Վաշինգտոնը, Պրահան, Երևանը, Գյումրին և Վանաձորը։ Մտեք ինտերնետային մեր էջը ազատություն.am և դիտեք հաղորդումը։ Շարունակելով ծրագիրը, առաջարկում եմ լսել 2013 թվականին կրթության ոլորտը անփոփոխ հաղորդումը, որը պատրաստել է Լիաննա Մնացականյանը։
2013-ին նոր ուսումնական տարվան ընթարաջ մի քանի խոշոր բուհեր, այդ թվում Երևանի Պետական, Ճարտարագիտական, Ճարտարապետաշինարարական եւ մի քանի այլ համալսարաններ բարձրացրին ուսման վարձավճարները 100-ից 150 000 դրամով։ Թանկացման դեմ բողոքի ակցիաներ կազմակերպվեցին տարբեր բուհերի ուսանողներ, նախաձեռնություններ։ Երիտասարդները նշում էին, որ շատերն ի վիճակի չեն վճարել, քանի որ թանկացումներին զուգահեռ ոչ միայն չեն բարձրանում աշխատավարձերը, այլև չի բարձրանում նաեւ ուսման որակը։
Բուհեր Իր վարձերը ամեն տարի թանկանում են, բայց ես քան որ արդեն սովորող եմ, իմ մաշկի վրա զգացում որ դրանց որևէ փոփոխություն չի լինում։
Որքան է ավելացել, որքան էր նախկինում, որքան է հիմա։
Նախկինում, եթե չեմ սխալվում, 450,000, իսկ հիմա 550,000 է դարձել կոնկրետ քաղաքագիտության բաժինը։
Եվ գտնում են դառնում այն որոշումը, կառավարությունը որոշում կտա չհայտարարի, ոչ թե կասեստի, չհայտարարի, եւ ավելի ելնելով երկու ստացված ցանը սոցիալ-տնտեսական իրավիճակից դեռ ավելի 30% պետք է իջեցնի։
Չնայած ուսանողներին, նրանց ծնողների բողոքներին որոշումը չփոխվեց, եւ ուսանողները ստիպված եղան ավելի թանկ վճարել։ Բուհերի ռեկտորները նշում էին, որ բարձրացման արդյունքում կբարելավեն կրթության որակը, կբարձրացնեն դասախոսների աշխատավարձերը, սակայն թանկացումից ամիսներ անց Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը նշեց, որ հավելյալ հավաքված գումարը բավարար է միայն ուսանողական զեղչերի եւ դասախոսներին հավելավճար տրամադրելու համար։
Արդյունավետության առումով մեր սպասելիքները չտվեց նախև առաջին պատճառով, որ այս տարի կրճատվեց ընդհանուր ուսանողների թիվը։ Այսինքն այն թիվը, որ մենք ունեինք անցած տարի, այդ ուսանող թիվը այլևս այս տարի չունենք առաջի կուրսում, եւ բնականաբար հավելյալ այդ վարձը գալիս է ծածկելու այն գումարի բաց տեղը, որը մնաց ընտրելությունից հետո։ Մենք 700-ից ավելի ուսանող առաջի կուրսում եւ մագիստրատուրայում եւ բակալավրիատում հերակա եւ արկապակաս են ընդունել։
Կրթության եւ գիտության նախարարն ասում է, որ որևէ մեկը չի խոստացել, որ այդ գումարով պետք է բարելավվեր կրթության որակը։ Փոխարենը պետությունը մի շարք ֆակուլտետներում ավելացրել է պետպատվեր տեղերը, զեղչեր սահմանել լավ սովորող սոցիալապես անապահով ընտանիքների ուսանողների համար։
Մեր հաշվարկով այնտեղ շուրջ 450 միլիոն դրամի մասին է խոսքը գնում։ Ոնց կարող է 450 միլիոն դրամով բոլոր բուհերը, բոլոր հարցերը լուծել։ Իհարկե աշխատավարձերի բարձրացում տեղի ունեցել մի շարք բուհերում։ Վերանորոգման աշխատանքներ ավելի շատ են եղել։
Ուհերում դեռևս առկա են կոռուպցիոն դրսևորումները։ Այս մասին փաստում են ուսանողները, արատավոր երևույթը տարիների ընթացքում չի վերանում։
Թե ծանոթների միջոցով գնահատական կորզել է, թե գումարի միջոցով, որոնք իմ կարծիքով շատ անարդար է ու սովորողներին թևաթափ է անում։
Կրթության նախարարն ասում է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը հավերժական է։
Մեզ մոտ կառավարության հարցումներով ամենայն դեպս կոռուպցիոն ռիսկերի աճ չի գրանցվում։ Ուհերում կարող եմ ասել, որ վիճակը մի քիչ ավելի է բարելավվել այդ տեսակետից։ Մի շարք բուհերում դեռ բավարար չեն դեռնարկված քայլերը։ Կոռուպցիոն երևույթները գոյություն ունեն ցավոք սրտի գրեթե բոլոր երկրների կրթության։ Սա չեմ ասում, որ պատասխանատվություն ունեմ ինձանից կամ ներդիմից, բացառապես։
Անդրադառնալով հանրակրթությանը, Աշոտյանն ասաց, որ հաջողությունները ոլորտում ակնհայտ են։ Դրանց մասին են վկայում նաև միջազգային օլիմպիադաներում մեր աշակերտների նվաճած մեդալները։ Մինչդեռ կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Անահիտ Բախշյանն ամփոփելով տարին ասում է, որ տեղի է ունեցել ճիշտ հակառակը։ Մենք ոչ թե առաջընթաց, այլ հետընթաց են գրանցել։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնը ավագ դպրոցների աշակերտների շրջանում հայոց լեզու և մաթեմատիկա առարկաներից գիտելիքների գնահատում է անցկացրել։ Արդյունքներն ըստ Բախշյանի հուսադրող չեն։
Աշակերտների 33%-ը կտրվել են հայոց լեզվի, 38%-ը մաթեմատիկայից և 47%-ը հայ գրականությունից։ Այստեղ են ասել թվերը բավական խոսուն են։
Վերջին երկու տարիներին Հայաստան տեղափոխված սիրահայերին, ինչպես նշում են Կրթության և Գիտության նախարարությունից, հաջողությամբ ընդունել են բուհեր և հանրակրթական դպրոցներ։ Բուհերում նրանց համար զեղչեր արվեցին, որոշ դեպքերում կրթաթոշակներ տրամադրվեցին։ 2012 թվականին բացված Կիլիկյան վարժարանը, որն իրականացնում էր արաբերենով կրթություն և որտեղ սովորում էին 300-ից ավելի աշակերտներ, 2013-ի սեպտեմբերին փակվեց։ Կրթության և Գիտության նախարարության հանրակրթական Կրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյան.
Դա արվել է ժամանակավորապես ետ գնալու պայմանով, բայց ծնողները զգացին, որ հայկական կրթությունն է այսօր կարևորվում, որ հետ գնալու ճանապարհը կարծես թե չկա։ Հիմնականում առաջին դասարանցիները միանշանակ բոլորը գնացին հայկական դպրոց, իսկ Կիլիկյան վարժարանում տեղավորված երեխաները տեղավորվել են շատերը հենց նույն շենքում, համար 14 հիմնական դպրոցում։ Համար 14 դպրոցում ստեղծվել է արաբերեն նոր խմբակ, որտեղ երեխաներ կան, որոնք միայն արաբերեն գիտեն։ Այդտեղ է պրոբլեմը, և դպրոցը ձեռնամուխ է եղել նաև հայերենի լրացուցիչ պարապմունքների միջոցով հայերենի ուսուցման։
Վերադառնալով բարձրագույն կրթության ոլորտին, Արմեն Աշոտյանը նշեց, որ մի քանի բուհերում տեղի ունեցել վարկանիշավորում։ Ծրագիրն առայժմ փորձնական է, սակայն այս տարվանից այն հավանաբար պարտադիր կդառնա բոլոր բուհերի համար։
Տվյալները պատրաստ են, կհրապարակվեն հունվար ամսին, հասկանում ենք, որ առաջանալու է բուրըն մասնագիտական և ոչ մասնագիտական քննարկում, նորից կրկնեմ, որ այս վարկանիշավորումները կրում են այս պահին պիլոտային բնույթ, և մենք փորձարկում ենք այն մեթոդաբանությունը, որը հաստատել ենք, և փորձարկումների արդյունքում պատրաստ կլինենք վերանայել մեթոդաբանությունները, հաստատել վերջնական տարբերակ և արդեն վարկանիշավորումը դարձնել մեր կենցաղային մշակույթի շատ կարևոր բաղկացուցիչ մասը։
Բուհերի հավատարմագրման գործընթացն ըստ պատասխանատուների միջազգային գործընթաց է, և արդյունքում մեր բուհերի դիպլոմները և կրեդիտները կարող են ճանաչվել նաև եվրոպական երկրներում։ Չնայած նախարարությունից նշում են, որ դրանք այսօր էլ առանց որևէ խնդրի ընդունվում են 47 եվրոպական երկրներում, ուսանողների փորձը Ալբանի մասին է փաստում։
Միանգամից ոչ մեկ չի ճանչի, պետք է վերապատրաստում անցնես, հետո հասնես քննություն տարբերությունները, նորը ժամանակ կանցնի։
Էլի պետք է անցնենք այդ վերապատրաստումը, ոչ մի տեղ էլ չես կարողանա այս դիպլոմով,
մեր համալսարանը մեզ անգամ լիցենզիա չի տալիս։ Մենք սովորում ենք օրինակ տեղագիտական ֆակուլտետում, բայց մենք վերջում 6 տարի սովորելով լիցենզիա չենք ստանում։ Այդ լիցենզիան էլի պետք է ոնց չգիտեմ կնենք, թե ինչ ձևի ձեռք բերենք։
Միջին մասնագիտական ոլորտում կատարված բարեփոխումներն ըստ նախարարի արդեն իսկ տվել է իր արդյունքները։ Շատերը բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների փոխարեն ընտրում են միջին մասնագիտականը, քանի որ ուսումնարաններում և քոլեջներում 50%-ով ավելացել են պետպատվեր տեղերը, վերացել են ընդունելության քննությունները։ 2013-ի բաց թողումները, ինչպես նշեց Աշոտյանը, փորձելու են լուծել 2014 թվականի ընթացքում։ Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը Իսրայելից։
3 իր մահկանացուն կնքեց 8 տարի շարունակ կոմայի մեջ գտնվող 85-ամյա Իսրայելի նախկին վարչապետ գեներալ ու Իսրայելի պետության ամենակարկառուն դեմքերից մեկն Արիել Շարոնը։ Արդեն մի քանի օր է, ինչ հրեա առաջնորդի կյանքի համար պայքարում էին բժիշկները, ու կյանքը մի պահ կարծես երկրում կանգ էր առել։ Բոլորը սպասում են, թե երբ է ի վերջո լսվելու նրա մահվան մասին լուրը։ Իսրայելի բոլոր պատերազմների մասնակից Շարոնի մահվան լուրն ստանալուն պես բոլոր խոշոր պետությունների ղեկավարները սկսեցին ցավակցական նամակներ ուղարկել Իսրայելի նախագահին ու վարչապետին։ Ինչ վերաբերում է Արիել Շարոնի հուղարկավորությանն, ապա հատուկ պետական նախարարական կոմիտե է ստեղծվել, որի որոշմամբ այսօր կեսօրից նրանին տեղադրվել էր Նեսետում, որտեղ մինչև երեկոյան ժամը 18-ը մարտի հնարավորություն կունենան հրաժեշտ տալ հրեա հերոսին։ Դեռ տեղեկություններ չկան, թե քրիստոնեական պատիարքարաններն առանձին-առանձին են ներկայանալու, թե միասնական հայտարարությամբ հանդես կգան։ Վաղ առավոտյան Քնեսետում տեղի ունենալու պաշտոնական հրաժեշտի արողությունը, որի ժամանակ ոչ միայն նախագահն ու վարչապետը ելույթ կունենան, այլև բազմաթիվ բարձրաստիճան հյուրեր, այնուհետև ժամը 14-ին հուղարկավորությունը տեղի կունենա։ Մեզ հայրիս համար Շարոնի վարչապետության տարիները բավական բարգավաճ էին և հեշտ էր ապրել, ու սոցիալական նման հիմնախնդիրներ Իսրայելում չկային։ Չնայած հայկական համայնքում վիճակը տարեստարի վատարանում է, որը կապված է համայնքի նոսրացման հետ։ Անցած 8 տարին, երբ ամփոփում ենք ամենամեծ ձեռքբերումը Նոր Երուսաղեմի հայոց պատրիարքի ընտրությունն էր, այնուհետև ամիսներ անց Իսրայելի կողմից ճանաչումը։ Հայաստանի ու Իսրայելի կոմպոզիտորների միության անդամ կոմպոզիտոր Նուբար Ասլանյանի ու հայ դատի հանձնախմբի տեղի պատասխանատու տիկին Ժորժետ Ավակյանի հետ միասին փորձենք ամփոփել տարին։ Նախ հայ կոմպոզիտորին լսենք։
Նորհան Մանուկյանը, որին Իսրայելը երկար ժամանակ չէր ուզում ընդունել, դեդուք շատ լավ գիտեք, որ մեկը մի բան որ տալիս է, պիտի մի բան էլ առնի։ Ես չգիտեմ, թե նրանց մեջ ինչ խոսակցություն է եղել, բայց Իսրայելը անպայման հարցեր առաջ քաշած պիտի լինի Նորհան Մանուկյանի առաջ, որպեսզի նա գնա ինչ որ զիջումների։ Սա ինձ համար մութ է, կարծեմ ձեզ համար էլ մութ է, եթե գիտեք, ասեք։
Տարին անհաջող էր իր կարծիքով հայ դատի համար, ի տարբերություն նախորդ տարվա, երբ բանաձևն ուղարկվել էր կրթության, գիտության և սպորտի Կնեսեթի հանձնաժողովին, այս անգամ նահանջ գնացվեց։ Հայ կոմպոզիտորի կարծիքով Իսրայելում մի մաս չունի հայոց ցեղասպանության հարցերով զբաղվել։ Միևնույն է, հնարավոր չի լինի հաջողության հասնել։ Նա նամակ էր նույնիսկ գրել հայ դատին։
Նամակ եմ ուղարկել ամեն մի ղեկավարի, հայ դատի ղեկավարին, հոմի, հոմընդմեն եւալ ասեցի, վերջապես վերջացրեք խնդրել Կնեսեթից, որ ընդունի ձեր ցեղասպանությունը, հակառակը պահանջեք Կնեսեթին, որ այլևս այդ բառը բեզանները չառնեն և հայոց ցեղասպանության հաշվին դականակ չպտտեցնեն Թուրքիայի գլխին։ Միևնույն է, չեն ընդունելու։
Քաղաքական հաջողություն կարելի էր համարել թուրք-ադրբեջանական պրովոկացիաներին իր լեզվով ասած մի լավ շանճարտ տալը, երբ ադրբեջանցիները իբր Խոջալուի այսպես կոչված ցեղասպանության նվիրված միջոցառում էին կազմակերպել Աշկելոն քաղաքում, որին հայերը լավ հակադարձեցին։ տարին կարելի համալ մշակութային առումով հաջողված։ Նախ մեծ շուկով տոնվեց հայ կոմպոզիտոր 70-ամյակը, ստեղծագործությունները կատարվեցին մի շարք երկրներում, այդ թվում նաև Հայաստանում։ Երուսաղեմի հայ բանաստեղծուհի Անուշ Նագաշյանը հերթական անգամ պարգևատրվեց։ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ ազգերի առաքյալ հետմահու ճանաչվեց Հարություն Խաչատրյանը և Ռաուլ Վալենբերգի անվան միջազգային հիմնադրամը մեդալներով պարգևատրեց թե Խաչատրյանի ընտանիքին, թե Հայաստանի Հանրապետության նախագահին բոլոր հայ հերոսների անունից, որոնք հրեաների կյանքն են փրկել Հոլոկոստի ժամանակ։ Հայ տատի հանձնախմբի տեղի պատասխանատուներից մեկը Ժորժ Տավակյանը տարվա մի մասը ցավոք սրտի առողջական խնդիրների պատճառով հիվանդանոցներում անցկացրեց, սակայն հաճույքով համաձայնեց մեզ հարցազրույց տալ։
Իրավ մենք քինես հետ կացինք, հոն անցուցինք, բայց նույնպես նույն խաղը եղավ, անանք որ այս անգամ մեր ցուցին մեր հարցնայինք հիմա ինչ կրնանք անել նոր, անանք որ արդակին կործերու կրգեցի և վասպանությունին, մենք գիտենք որ հոն մեկը չի գիտեր ինչ կլա գնայի ասպաները, Թուրքիայի պոլիտիկսին հետ է։
Խոսելով էր Երուսաղեմում ստեղծված Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի միջոցառումների հանձնաժողովի աշխատանքների մասին, Տիկի Նավակյանը կարծիք հայտնեց, թե խումբը պետք է շատ մեծատիվ անդամներից բաղկացած չլինի, ինչպես որ կա, այլ փոխարենը պետք է 24 ժամ աշխատող մի փոքրիկ խումբ ձևավորվի։ Ահա առողջանալուց հետո նա ձեռնամուխ է լինելու աշխատանքների կոորդինացմանը։ Պատմական գիտությունների դոկտոր Տիկի Նավակյանի բարեմաղթանքներով էլ փակենք անցած տարին, հույսով որ նոր տարին հայ համայնքի համար ավելի բարեհաջող կլինի։
Ես իմ ասկիս եւ ցանկություն, խաղաղություն, մեր քանագին խաղաղություն եւ ուժով թողլան, մեր երդասարտությունն ու Հայաստանը ցիլիկեն, երգիրը մնան, Արցախին խաղաղություն եւ ամենին թողջանցնան։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն։